Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz ibodat qilayotganimizda, muqaddas kitobni o'qiyotganimizda va o'qiganimiz haqida fikrlayotganimizda, bu bizni Rabbiga yaqinroq bo'lishimizga yordam beradi. Bu holda Xudo bizning ehtiyojlarimiz haqida, oila ehtiyojlari haqida, jamoat va butun dunyo haqida ibodatga moyil qiladi. Muqaddas kitob bizni o'zimizning hayotimizda Xudoning irodasi bajarilishiga va shu bilan birga Xudoning irodasi uning rejasida boshqa odamlar uchun ham bajarilishini o'rgatadi. Ibodatlarimizda xudbin bo'lmasligimiz kerak. Faqat menga ber emas, balki biz boshqa odamlarning ehtiyojlari haqida ham o'ylashimiz kerak. Yoqub maktubining 4-bobida Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q, so'rayapsizlar u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar deyilgan. Matto xushxabarning 26-bobida esa vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qila turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir deb aytilgan. Muqaddas kitobda berib kelingan ko'p ibodatlar biz uchun namuna bo'la oladi. Biz Davudning kechirim haqidagi ibodatining so'zlarini yoki Iso Masihning xoshdan uning o'limi oldidan azob chekib aytgan so'zlarini anglab yetishimiz mumkin. 50-zaburda "Ey Xudo, menga inoyat qilib mehribonlik ko'rsatgin. Cheksiz rahim shafqating tufayli qonunsiz ishimdan kechib yuborgin. Ey Xudo, menda pok yurakni yaratgin. Ichimda yangi sobit ruhni bunyod etgin" deyilgan. Matto xushxabarning 26-bobida esa "Ey otam, agar mumkin bo'lsa, bu zakkum kosa mening yonimdan o'tib ketsin. Lekin men istagandek emas, sen istagandek bo'lsin" deyilgan. Agar biz ibodatlarimizning ta'sirli bo'lishini istasak, unda egamizning so'zi bizning fikrlarimizni to'ldirsin. Xudoning kalomini o'qiymiz. U haqida fikr yuritamiz. Oyatlarni yod olamiz. Bu bizning istaklarimizni poklaydi va bizning ibodatimizni boshqaradi. Bu holda biz javob olishga haqlimiz. Siz qachondir aytgandirsiz: "Men ko'proq imonga egaman" yoki "Menda imon yo'qmi?" Ammo siz imonga egasiz. Hammada imon bor. Bu darsning boshida men sizga ko'pgina oddiy narsalarni har kuni biz imon orqali qilamiz degan edim. Siz hozir masihiysiz va siz yangi turdagi imonga egasiz. Bu iymon siz ko'rmagan shaxsga, ya'ni Xudoga ishonadi. Bu sizning yangi hayotingizning asosidir. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.